Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Шаснаццаць гадоў таму ў Менску зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. Паводле Сергея Скрабца, замежная экспертыза паказала, што Віктара Цярэшчынку атруцілі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры правёў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым у справе канфлікту ў Сірыі. Як паведаміў Дзярждэпартамент ЗША, Керры даў зразумець, што працяг падтрымкі з боку Расіі прэзідэнта Сірыі Башара Асада нясе ў сябе рызыку пашырэння канфлікту і падрывае агульную мэту барацьбы з экстрэмізмам. Асабліва ў той час, калі бакі застаюцца сканцэнтраваныя на пошуку сапраўднага палітычнага рашэння канфлікту ў Сірыі. Кіраўнік амерыканскага дыпламатычнага ведамства таксама пацвердзіў прыхільнасць Злучаных Штатаў барацьбе з экстрэмісцкай групіроўкай «Ісламская дзяржава» ў кааліцыі з большым 60 краінамі, у якой Асад ніколі не мог быць надзейным сябрам. Керры сказаў, што Злучаныя Штаты будуць вітаць канструктыўную ролю Расіі ў намаганнях па барацьбе з экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава». Дзяржсакратар пацвердзіў, што ваеннага рашэння канфлікту ў Сірыі не існуе і што канфлікт можа быць вырашаны толькі палітычным пераходам ад Асада. Прэсавы сакратар Белага дому Джош Эрнст падтрымаў пазіцыю Керры, сказаў, што Злучаныя Штаты далі ясна зразумець, што далейшая падтрымка ваеннай ці іншай рэжыму Асада дэстабілізуе сітуацыю і з'яўляецца контрапрадуктыўнай, найперш таму, што Асад згубіў легітымнасць, каб кіраваць краіны. Арнес назваў памылкай расійскае рашэнне падвоіць ставкі ў падтрымцы Асада. Прэзідэнт ЗША Барак Абама можа сустрэцца з Уладзімірам Пуціным у кулуарах сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У Белым доме разглядаюць магчымасць сустрэчы Абамы з прэзідэнтам Расіі Пуціным падчас працы чарговай сесіі Генеральнай асамблеі. Яна пачне працу 28 верасня. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Абамы Джош Эрнест. Абодва прэзідэнты разыходзяцца ў меркаванні па бальшыні пытанняў, але прынамсці не змогуць абмеркаваць іх у адкрытай блізкай да дзелавой абстановцы, сказаў прэсавы сакратар. Як піша газета «Нью-Йорк Таймс», прапанова Крэмля правесці сустрэчу двух прэзідэнтаў сур'ёзна абмяркоўваецца ў Белым доме, нягледзячы на дэманстратыўнае нежаданне Барака Абамы ўступаць у прамы кантакт з Уладзімірам Пуціным. Злучаныя Штаты спрабавалі ізаляваць Пуціна на сусветнай арэне. За больш чым год амерыканскі прэзідэнт правёў толькі адну тэлефонную размову з прэзідэнтам Расіі. Атачэнне прэзідэнта паводле дадзеных газеты падзялілася што да пытання правядзення падобнай сустрэчы ў Нью-Йорку. Прыхільнікі лічаць, што яна неабходная для таго, каб зразумець сапраўдныя намеры лідара Расіі. Іншыя асцерагаюцца, што сустрэча будзе скажона ўспрынята ў Крамлі і падштурхне Маскву да больш рашучых дзеянняў у Сірыі. Паводле тэлеаператара агенцтва Reuters, каля сотні мігрантаў прайшлі праз кукурузныя палі ў Харватыю, якая з'яўляецца сябрам Еўразвязу. Харвацкія паліцыянты атачылі гэтую групу мігрантаў, іх чакаюць адпаведныя працэдуры. 15 верасня Вугоршчына зачаніла мяжу Сербіі плотам з калючым дротам, ды пачала затрымліваць мігрантаў, якія спрабавалі выкрасіць краіну для праходу ў Заходнюю Еўропу. Праабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што выкарыстанне ваеннай сілы шакуе. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце – свабода.